escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Hoxe temos connosco Guadi Galego. Guadi é unha das artistas máis aclamadas da escena musical galega actual. Froito dunha carreira con numerosos proxectos, tanto grupais como en solitario, ten as súas costas galardós como o Martín Codax da Música ou o Premio da Promoción á Realidade Plurilingüe do Estado. Bo día, Guadi.
Hola, bo día.
Guadi, contanos, a pandemia foi sen dúbida un duro golpe para unha industria como a cultura.
Sí. Sí, pero bueno, é como todo. De todos os golpes, aínda que a veces parecen moi duros, ao final sacas máis cousas en limpo, ¿no? De realmente o que é de recheo e o que realmente importa, ¿no?
A pandemia deunos unha oportunidade de repensarmos os eventos de lecer e culturais, quizáis cunha óptica máis local, non? Concertos máis reducidos, máis sí. En vilas sí. Máis pequenas.
A iso me refería, ¿no? Ao final diste, bueno, pois igual nos deixou tocados como sector, sobre todo os grupos máis grandes, os grupos que enchen moitos sitios, que dependen de moitos traballadores, pero se cadra visibilizou pois proxectos un pouco máis pequenos, aínda que pouco durou, porque este ano xa a cousa está empezando a mudar outra vez.
Sí, xa volvemos. Quizáis eses macrofestivais con artistas internacionais que se esquecen, ao meu parecer, que se esquecen moito da música en galego e da música feita por mulleres.
Bueno, eu creo que ao final son reflexos da sociedade, ¿no? É dicir, onte mesmo falaba cuns amigos que bueno, que hai pouca diversidade de palcos en xeral, ¿no? Precisamos máis diversidade de palcos e igual separar un pouco o que é tan só divertimento de cultura, ¿no? Como que está todo aí bastante difuso, ¿no? E bueno, que os palcos non teñen por que ser os palcos da cultura non teñen que ser para miles de persoas, tamén poden ser para poucas, ¿no? E esas persoas tamén pagan os seus impostos e teñen dereito a facer un consumo distinto, ¿no? Entón, como que hai sempre moitas incógnitas e moitos debates dentro do que ten que ver con isto. Evidentemente que os palcos en galego e por mulleres pois que son poucos. Bueno, pois claro, son reflexo da sociedade que temos. Bueno, pouco a pouco imos camiñando, pero aínda nos custa, sobre todo nos palcos máis grandes.
Non tanto, para ti estes últimos 2 anos foron bastante prolíficos.
Viñas... Sí, pero bueno, sí. Eu creo que foron prolíficos porque era o meu momento. Eu creo moito que esta vida é absolutamente cíclica, que hai momentos nos que estás arriba da roda e noutros nos que vas baixar. Non se trata, non é unha cuestión de justicia nin de traballo, sino de que a vida é así e que hai momentos para todo o mundo. A veces algúns chegan máis tarde, eu considero-me unha persoa moi traballadora e que levo-me esforzado moito, tanto falo de min, pero tamén estou falando da miña equipa, ¿no? E bueno, e estes anos foron bons para min, pero bueno, sei que isto volverá a ser distinto, eso teño claro, porque sempre foi así.
Nunha entrevista en Nos Televisión falabas de que a música en galego quizáis neste momento ten visibilidade, pero falta soporte.
Bueno, ten visibilidade un pouco máis polas redes sociais ou pola internet, que falta soporte de que aí va un mercado, unha industria que traballa prol da música en galego, entendes? Entón, bueno, iso sí que falta, é dicir, non existe aquí unha industria musical como tal, ¿no? Bueno, iso sí que se nota bastante. Porque realmente somos poucas as que somos capaces de sobrevivir de isto e teríamos que ser moitas máis, ¿no? As que poderíamos vivir ou compaxinar a nosa vida da música. Pero bueno, imos avanzando e ao mellor dentro de 20 anos pues, a cousa cambia.
Tal vez moitos dos proxectos ao final son autoxestionados e a base do sacrificio das músicas artistas que o compoñen, ¿no? Que compatibilizan a profesión con outros labores.
Sí, 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 sí.
No teu caso, por exemplo, constame que que fuches docente durante un tempo.
Sí, durante moito tempo, moito tempo. Sí, xusto cando deixei Berrogüeto, entrei na docencia e agora levo 2 anos de excedencia. Pero durante tempo tuve que compaxinar unha cousa coa outra. E non descarto volver á docencia dentro de algún tempo, porque, bueno, porque sei que isto é o que é tamén, e sabemos que pues pasamos por etapas distintas e que a mellor pues tampouco tes unha etapa demasiado creativa e bueno, eu volvo ao cole encantada.
Sí, é unha sempre precisa de ingresos, non? Que comer comemos sempre.
E xa non só iso, xa non é unha cuestión só de ingresos, é tamén de que as cabezas necesitan mudar de sitios para poder seguir creando e para poder seguir medrando. E as escolas son o filtro de realidade máis grande que temos, non? Non hai outro lugar onde se vexa máis a realidade dun país que nun cole, non? Entón, bueno, eso está ben, para poder seguir entendendo o mundo, e creo que moita xente debería de pisar as escolas.
Claro, nese contacto coas crianzas que ao final igual non teñen un filtro que as adultas sí que temos.
E xa non é unha cuestión só de filtro, senón unha cuestión de reflexo de sociedade. É dicir, nos coles é onde se ven as miserias, as virtudes, os potenciais, as necesidades, un montón de cuestións sociais que a mí realmente me parecen importantísimas.
Falas desa necesidade de parar, quizáis tamén un tema recorrente tanto nas túas letras como nas túas entrevistas, sí. esa pausa que ás veces precisa a cabeza, non?
Sí, esa pausa e esa reflexión sobre as cuestións máis banais e máis primarias, non? Que a veces nos mesmas temos cubertas, pois porque nos veñen dadas ou porque estamos nun estatus distinto, pero hai moita xente que non. Non, entón esas paradas, esos momentos de reflexión e de poder mirar un pouco máis al lado teu en vivo son necesarias.
No teu caso, pois, por exemplo, ao longo dos anos da túa carreira musical fluíches a través de diversos proxectos, de diversos estilos. Non sei se quizáis ten algo que ver con esa etapa de reflexión de pensar o que querías en cada momento.
Sí, bueno, eu sempre vou un pouco por onde me apetece, non? Sin darlle demasiada trascendencia ao que eso implique. Quero decir que moita xente di, pero xa che iba ben por aquí, por que te cambias a esto e por que faz esto? E porque eu sempre fago o que sinto que teño que facer ou por onde me leva, por lo que me apetece, ¿no? Entón, bueno, eso sempre trae os seus riscos, ¿no? É decir, perdes público, gañas outro, a veces xente que marcha, xente que volve, sabes, é que... Pero eso non nos pode preocupar a hora de crear, porque senón estaríamos sendonos infiéis, non? A nos mesmas. Entón, bueno, sí, eu ando, fago casi sempre o que máis me presta.
Pois iso sería todo pola miña parte, non sei se hai algo que iras engadir.
Non, creo que poderíamos falar de tantas cousas e ao final, bueno, pues nos acabamos como escoitándonos a nos mesmas, non? Falando sempre do que sentimos e do que pensamos e hai outra xente que sinte e pensa distinto e que tamén está moi ben escuitalas e que podamos todas pensar diferente para poder seguir construindo, ¿no?
Pois moitísimas grazas por acompañarmonos hoxe aquí, Wadi.
Pois nada, Uxía, pois moitas grazas a ti por chamarme e foi un placer.
Igualmente, que teñas bo día.
Veña, unha aperta.
Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro.